Ke le kawela di la ege di kwase di vela di mogopi ka ditomela ke koku ya magashi ya mpogo o ya seketele batisa ya balemana ke le kawela di la ege di kwase di vela di mogopi ka ditomela ke koku ya magashi ya mpogo o ya seketele batisa ya balemana ari ni tso di vela bo ya le bele de tale e kwatisa ba janyana le metodi ya dikabaitsa ari ni tso di vela bo ya le bele de tale e kwatisa ba janyana le metodi ya dikabaitsa
ke bataka le madwase hola le bathakile na le ndudetse ke homa lo wa mabe mo jala khobeleng ha qaka di khobetse bula mama di gana ge ngwanwa za mo futwa le taya le tebetse ga tsone na le fosi tsa me go tya dino wa le keno ya di hala a sa tsone buta ha ba le ba pala tshavole sna se go tlhantse ke tsone o ta tang tang ga ngwa ke le go le laole le go kela ke tsone mula khausane ntsele tlatsuwa le opelwa ke tlole bua dikwata pelomba bobedi le tlanka malebela kgatlheng ka majwa dikwata letsopa le teng le ka lwana ka tshubila bonolo ba ka ke ba josepha se nna le batlanna le go wime jwa maria kgatlheng ka majwa dikwata letsopa le teng le ka lwana ka tshubila bonolo ba ka ke ba josepha se nna le batlanna le go wime jwa maria
ke le kawela di laege dikwase di fela di mogopi ka ditomela koku ya magashi ya mpogo o ya seketele batisa ya balemata ke le kawela di laege dikwase di fela di mogopi ka ditomela ke koku ya magashi ya mpogo o ya seketele batisa ya balemata a di metso di fela bo ya le bele de tale e kwatisa ba janyana le metso di ya dikabaitsane a di metso di fela bo ya le bele de tale e kwatisa ba janyana le metso di ya dikabaitsane a ke kena di fela ke khika ga le ngwala ke ato mo ba gine ile le khala ke mabitla go gobela tlase ke setsetse sa busi ha ja ta madumela ikwana ba tadi le tsotso ga ne tsula ikwana ba tega ke kwala go tsoka le nyeta le dia e poko wa khalo la ikwana sino no we ba jana ga le nyebe tshena ba e bone e tla tso ba le mas ke kwa bi ya di tsaba po pana sa di ho ba go se popa ka fola ga ya le tsotso ha ke go jina ke tswa history ke khantsa go tapi ba ntse mbang khala meloko le meloko tla mpaka tshaba sa mo tshosa se tlapela ka le pala ke le kawela di la ege di kwase di fela di mogopi ka ditomela ke koku ya magashi ya mpogo o ya seketele batisa ya balemata ke le kawela di la ege di kwase di fela di mogopi ka ditomela ke koku ya magashi ya mpogo o ya seketele batisa ya balemata a di bitso di fela bo ya le bele de tale e kwatisa ba janyana le metodi ya dikabaitsane a di metso di fela bo ya le bele de tale e kwatisa ba janyana le metodi ya dikabaitsane
o tsebe ke kotsi ba jana jolo ka tsotsi e tshela paqama tsaiso tsa dimotlo ga ke re thokoza e kene na da o tsebe ke myane ha ho mara move daga le ho o tsebe ke khaza ba holo ke Mr. Zezan ke bazwa ga jare ke ding skatara o ga pite ke halala ene ke mo ra cha cha patole mala aha jare ke ding Sakara oga bijige halala enage mo ra cha cha batul mala aha halala hey.